λοιμώξεις. Θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον Διευθυντή Δημοσίας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης και Πρόεδρο των Επιτροπών Δημοσίας Υγείας Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν, είμαστε σε φάση ανησυχίας τώρα, το ελέγχουμε το πράγμα. Πώς πάνε τα πράγματα με τις ενδονοσοκομιακές?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι τώρα, εξαιτίας και της Ευρωπαϊκής ημέρας για την ευαισθητοποίηση και την ορθή χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων, mm-hmm. που ήταν η 18 Νοεμβρίου, είχαμε και την Παγκόσμια Εβδομάδα για την ευαισθητοποίηση για τα αντιβιωτικά, γιατί δυστυχώς, όπως είπατε, πανευρωπαϊκά κατέχουμε την πρώτη θέση στην κατανάλωση. Αυτό από μόνο του είναι ανησυχητικό, διότι οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις που οφείλονται σε ανθεκτικά στα αντιβιωτικά αυτά αυξάνουν. Και εκεί είμαστε πρώτοι, δηλαδή έχουμε δύο πρωτιές αρνητικές, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7% των λοιμώξεων που σχετίζονται με τις χώρες περίθαλψης, η χώρα μας είναι στο 12%. Αυτό τι σημαίνει, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι στους 100 ασθενείς που θα εισέλθουν στα νοσοκομεία, οι 12 από αυτούς θα νοσήσουν από τουλάχιστον ένα παράγοντα, από ένα παθογόνο. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, επιφέρει αυξημένο κόστος νοσηλείας, επιπλέον μέρες νοσηλείας και, όπως είπατε, και θανάτους. Εντάξει, αυτό δεν διαπιστώνεται ότι είμαστε έχουμε
και πρώτες θανάτους. Ναι, ότι καταλήγουν όλοι, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί.
Ναι, ναι. Αλλά σίγουρα αυτοί οι δύο δείκτες πρέπει να κατέβουν. Και όταν υπάρχουν και μπαίνουν ποσοστά μείωσης, εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε στην μείωση που βάζουμε, να φτάσουμε χώρες που και ποσοστά που έχουν ήδη. Όπως καταλαβαίνει, ένα handicap που πρέπει να καλύψουμε. Επίσης, θεωρώ ότι ακούγεται τώρα αυτές τις μέρες πάρα πάρα πολύ, γιατί ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της επίσκεψης ειδικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων, από τον Ευρωπαϊκό ΕΟΔΗ δηλαδή, που τα ευρήματα αυτή της επίσκεψης πάλι δεν είναι τιμητικά για τη χώρα μας. Διαπίστωσαν ότι έχουμε χαμηλό αριθμό μονόκλων δωματίων. Αυτό είναι σημαντικό, διότι όταν βρίσκουν ασθενή με κάποιο λοιμώδες νόσημα, δεν μπορούν να τον απομονώσουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει διασπορά στους υπόλοιπους ασθενείς. Αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα, και συγκεκριμένα το ποσοστό, το μέσο ποσοστό σε μονόκλα δωμάτια στη χώρα μας είναι 4,5% σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι στο 11,3%. Είναι, βλέπετε, πολύ πολύ χαμηλότερα το ποσοστό που έχουμε σε διαθέσιμα μονόκλα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πολύ υψηλή αναλογία νοσηλευτών που έχουν να φωτίσουν μεγάλο αριθμό ασθενών. Και αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις. Εννοείται σε όλες τις ειδικότητες, έτσι, για να, ναι, να πούμε και πρόεδρος, πρέπει να τονίσω ότι και οι δημοσιογραφίες απουσιάζουν από τα νοσοκομεία και ο ρόλος είναι αρκετά σημαντικός στην νοσοκομιακή περιβαλλοντική υγιεινή. Διαπίστωσαν επίσης ότι ένα από τα προβλήματα της χώρας μας στο κομμάτι των νοσοκομιακών είναι ότι έχουμε αυτές τις εφημερίες. Με αποτέλεσμα βρήκαν ότι κάποιος ασθενής που θα κολλήσει ένα μικρόβιο και θα εμφανιστεί όταν έχει πάρει εξιτήριο, γιατί εδώ νοσοκομιακή λοίμωξη δεν χαρακτηρίζεται μόνο η λοίμωξη που εμφανίζεται 48 ώρες μετά που θα εισέλθει κάποιος, που θα κάνει εισαγωγή κάποιος ασθενής και δεν το είχε αυτό το νόσημα, αλλά και όταν πάρει εξιτήριο και εμφανίσει πάλι κάποιο νόσημα εξαιτίας της νοσηλείας του και επιστρέψει. Όταν όμως επιστρέψει, θα βρεθεί σε κάποιο άλλο νοσοκομείο που δεν θα το γνωρίζει, και αποτέλεσμα πάλι θα έχουμε διασπορά εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που διαπιστώθηκε από την επίσκεψη. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει κίνδυνος διασταυρούμενης μετάδοσης και αυτό θα μπορούσε να λυθεί με μια κεντρική βάση δεδομένων που και αυτή λείπει, σύμφωνα με την αναφορά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
Άρα κύριε Παπαδάκη, να ζητείτε δηλαδή μια λύση για την ασφάλεια των ασθενών, ας πούμε, για να μην γίνει τη διασπορά των λοιμόξεων.
Γίνονται προτάσεις, αρκετές προτάσεις. Προκειμένου να λυθεί, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα και πρέπει όντως να λυθεί. Εμείς ως χώρα έχουμε τον ΕΟΔΗ που κάνει πάρα πολύ καλές προσπάθειες, τουλάχιστον στο κομμάτι της επιτήρησης τα πάμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή συμμετέχει σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ που μελετάει και την χρήση των αντιβιωτικών και την μετάδοση των λοιμόξεων που σχετίζονται με τους χώρους περίθαλψης. Όμως πρέπει να φανταστείτε ότι αν ο μέσος όρος στη χρήση των αντιβιωτικών είναι στο 30, να το πω χωρίς τα δεκαδικά τους, εμείς είμαστε στο 50. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Και το κακό είναι ότι αυτά τα παθογόνα είναι πολύ ανθεκτικά. Δηλαδή δεν να πεις ότι εντάξει έχουμε 12% ποσοστό ενδονοσκοπιακών λοιμόξεων. Αυτά είναι ανθεκτικά και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών. Επίσης στη ΜΕΘ. Στη ΜΕΘ, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή των ασθενών που εισέρχονται, γίνεται έλεγχος, αλλά σύμφωνα τώρα με τον Ευρωπαϊκό ΕΟΔΗ δεν γίνεται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Με αποτέλεσμα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαδικασία αυτή, οι άνθρωποι να βρεθούν σε κάποιον άλλο χώρο, οι νέοι ασθενείς που εισέρχονται στη ΜΕΘ να ακολούν τουλάχιστον ένα πολυανθεκτικό μικρόβιο. Ένας φαύλος κύκλος με λίγα λόγια που ακριβώς, όπως είπατε, απαιτούνται λύση. Και αν διαβάσετε και δημοσιεύσεις το τελευταίο διάστημα, κάθε γειτόνες από τη χώρα μας, βλέπετε ότι χαρακτηρίζεται μια διαρκής απειλή για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι κάτι το τωρινό, δεν είναι κάτι που δεν μας ανησυχεί, πρέπει να μας ανησυχεί. Και το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι αυτό θα μπορούσε να προληφθεί. Κατ' ελάχιστον 20% αυτό το λοιμόξεων, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει, γιατί καμιά φορά μιλάμε τώρα διαρκώς με νούμερα, με ποσοστά, από πίσω τους όμως κρύβεται πολύ ανθρώπινος πόνος. Φανταστείτε, οι άνθρωποι χάνουν τον πατέρα τους, χάνουν τους συγγενείς τους, που μπήκαν για άλλο λόγο στο νοσοκομείο και καταλήγουν από κάποιο άλλο παθογόνο. Που μπορεί με κάποιες ενέργειες, πολλές μεν, πολύ παραγωγικό, να προληφθούν. Και να πάμε από το πιο απλό που είπαμε και στην κοινωνία την περίοδο της πανδημίας. Η υγιεινή των χεριών παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και εκεί. Μάλλον παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο από ό,τι ήταν και στους πολίτες την περίοδο της πανδημίας. Υπάρχει το σχετικό γνωμικό που λέει ότι αν θες να βρεις τους 10 λόγους των νοσοκομειακών λοιμόξεων, θα τους βρεις στα 10 δάχτυλα των χεριών σου. Δείτε πόσο σημαντικό. Και υπάρχει καταγραφή του ΕΟΔΗ που δεν είναι τιμητική. Και δυστυχώς, ίσως πρέπει να αναγκαστώ να το αναφέρω, σύμφωνα με την καταγραφή, ξαναλέω, μόλις το 50% των νοσηλευτών συμμορφώνεται και το 42% των γιατρών.
Φοβερό. Τεράστια είναι νούμερα αυτά, έτσι.
Και εδώ έρχεται και το κομμάτι της υποστελέχωσης. Έρχεται το λεγόμενο burnout που με τις εφημερίες το προσωπικό κουράζεται. Και βέβαια επιβαρύνεται στις πρακτικές του και αυτό με τη σειρά του επιδρά και στον ασθενή. Δεν είναι όμως μόνο το προσωπικό και η υποστελέχωση του, έτσι είπαμε. Είναι και η χώρα, είναι το περιβάλλον, είναι το νερό, ο αέρας.
Είναι η χρήση των συσκευών, του εξοπλισμού και τα λοιπά. Ότι πρέπει να απολυμένονται συχνά. Δεν είναι ότι το βάλαμε μέσα στο νοσοκομείο και είναι καθαρό και θα παραμείνει μια ζωή καθαρό, ας πούμε, μέχρι να σταματήσει να δουλεύει ένα μηχάνημα. Πρέπει να γίνονται οι απαιτούμενες καθαριότητες στο χρόνο που πρέπει.
Ακριβώς, και σας ευχαριστώ και για αυτή την αναφορά σας. Είχαμε και στις 20 Οκτωβρίου πάλι την ημέρα καθαρών νοσοκομείων. Υπάρχει μια διεθνής οργάνωση που ασχολείται με αυτό το θέμα που είναι λίγο υποβαθμισμένο, να ξέρετε. Η νοσοκομειακή περιβαλλοντική υγιεινή δεν έχει λάβει την αξία. Και ακούστε πάλι ένα νούμερο, γιατί αυτά είναι χρήσιμα.
Ναι, ναι.
Αν μέσα σε ένα θάλαμο νοσοκομείο κάποιος έχει απεικιστεί από ένα πολυανθρακτικό μικρόβιο και δεν γίνει σωστές διαδικασίες που αναφέρατε, ο επόμενος ασθενής έχει από 1,5-4 φορές περισσότερες πιθανότητες να απεικιστεί και να μολυθεί από αυτό το παθογόνο. Πώς λοιπόν μία καλή πρακτική στο κομμάτι του καθαρισμού και της απολύμασης επιφέρει έως και 4 φορές μικρότερη πιθανότητα απεικισμού από κάποιο παθογόνο που έφερε κάποιος που πήρε εξιτήριο.
Απίστευτο πάντως, έτσι, και πρέπει να επισημάνω, κύριε Παπαδάκη, ότι αλλιώς θα αντιδράσει, ας πούμε, ένας δυνατός οργανισμός, αλλιώς ένας άνθρωπος που νοσηλεύεται στο παραδίπλα κρεβάτι και μπορούμε να μεταδοθεί, ας πούμε, μια τέτοια λίμωξη σε αυτόν, ναι.
Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Εξαρτάται από την ηλικία, εξαρτάται από την κατάστασή του. Είναι διαφορετική επίδραση αυτών των λοιμώξεων στους ογκολογικούς ασθενείς, στους αλλόμενους, στους μεταμοσχευμένους, στις ακραίες ηλικιακές ομάδες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό επηρεάζει και βέβαια τα ποσοστά εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερα. Η θνητότητα σε αυτές τις ευαίσθητες ομάδες είναι ακόμα περισσότερο. Είναι μεγαλύτερη. Άρα πρέπει αυτές οι μέρες ευαισθητοποίησης να πιάνουν τόπο και να κάνουμε όλοι εμείς ως φορείς δημόσιας υγείας, γνωρίζετε, η περιφέρεια Κρήτης κάνει δράσεις. Τώρα ολοκληρώσαμε μια πολύ μεγάλη εκπαίδευση στα νοσοκομεία σε συνεργασία πάντα με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια για το κομμάτι του καθαρισμού απολύμασης. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίσαμε και όχι μόνο τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Ένα-ένα. Από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Διδάξαμε, καταγράψαμε τα προβλήματα, παραδείγματος χάρη το βάθμο νοσοκομείο στο νησί μας το απόγευμα έχει μόλις μία καθαρίστρια.
Αυτό είναι.
Καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν ότι γι' αυτό είπα ότι είναι πολυπαραγωγικό, πρέπει όλοι να συμβάλλουν ούτως ώστε αυτές οι πρωτιές που είναι δυστυχώς αρνητικές για τη χώρα μας να πάψουν να ισχύουν.
Βέβαια. Ήθελα να ρωτήσω αν μέσα στις παρατηρήσεις εν πάση περιπτώσει που έγιναν σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, ξέρουμε και νούμερα για την Κρήτη, ας πούμε τα νοσοκομεία του νησιού μας. Ποια βρίσκονται σε καλύτερη, ποια σε δυσκολότερη κατάσταση?
Κοιτάξτε, τόσο ΕΟΔΗ όσο και τώρα αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναφέρει ονόματα. Ας πούμε, είναι το νοσοκομείο 1, το νοσοκομείο 2. Καταλαβαίνετε ότι για λόγους...
Ναι, για να μην στοχοποιηθούν.
Όμως, και εδώ πάλι πρέπει να το πω ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Ιατρική Σχολή και συγκεκριμένα με τον καθηγητή τον κύριο Κοφτερίδη που ηγείται αυτής της προσπάθειας, που εδώ και ένα χρόνο κατελάχιστον παρακολουθούμε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή γνωρίζαμε, αυτά τα ποσοστά δεν είναι τώρα καινούργια, τα γνωρίζουμε και έτσι αυτή η πρόταση τρέχει, καταγράφει στα νοσοκομεία της Κρήτης, καταγράφει τη χρήση των αντιβιωτικών. Δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι είδατε ότι το είχαμε δει, το είχαμε διαβλέψει και το παρακολουθούμε. Η Κρήτη επίσης έχει ένα δικό της σύστημα, το κάνει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ονομάζεται Πανάκια, και βλέπετε ότι και εκεί και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια κάνει δράσεις πέραν από το κεντρικό πρόγραμμα της χώρας, δηλαδή που είναι ο προκρούστης, ως νησί. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε πέραν των συνηθισμένων πραγμάτων και βλέπετε υπάρχει πρόγραμμα και για την Κρήτη. Υπάρχουν ανακοινώσεις, αυτό είναι σε ισχύ και τρέχει ακόμα αυτή η προγραμματική σύμβαση και αυτή η μελέτη. θεωρώ ότι όταν ολοκληρωθεί τα αποτελέσματά της για το νησί πλέον, συγκεκριμένα, θα βγουν στη δημοσιότητα, ούτως ή αλλιώς είναι υποχρέωση ως παραδοτέα. Mm-hmm. Άρα θα έχουμε νεότερα για το νησί μας. Θεωρώ ότι δεν θα αλλάζει κάτι από τα στοιχεία της χώρας, όμως χρειάζεται, καλό και πάλι, να μην μείνουμε στα λόγια και στα ευχολόγια. Χρειάζεται ενίσχυση των δομών αυτών, χρειάζεται νέες τεχνικές, χρειάζεται αυτή η βάση δεδομένων. Και επίσης κάνουν και ακόμα μια άλλη παρατήρηση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ασθενείς μέσα στα νοσοκομεία, που στους οποίους συνταγογραφείται κάποιο αντιβιωτικό, αυτό δεν ενημερώνει και την καρτέλα του όταν θα φύγει δηλαδή το νοσοκομείο, τόσο ώστε ο γιατρός που θα επισκεφτεί να γνωρίζει
ότι έπαιρνε αυτό το πράγμα
ηλεκτρονικά,
ναι.
Έτσι,
ναι.
Έκανα αρκετές εύστοχες παρατηρήσεις, παύλα ευρήματα, αυτή η επιτροπή, και είναι χρήσιμο νομίζω, και μπορεί η πολιτεία να τις ακούσει και να τις βάλει σε προτεραιοποίηση, έτσι. Να ενισχύσουμε όλοι τις εκστρατείες και στην κοινότητα, γιατί δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, η μικροβιακή αντοχή και η κατάχρηση των αντιβιωτικών ισχύει και για την κοινότητα. Δηλαδή, βέβαια υπάρχει το σύστημα που δεν μπορεί κάποιος χωρίς να έχει συνταγογραμμένη την αντιβίωση του να τη λάβει. Κάποιες φορές μπορεί να παρακάμπτεται, αλλά τουλάχιστον δουλεύει σωστά στην κοινότητα. Επίσης, να μην ξεχάσω να αναφέρω, γίνεται πολύ σημαντική αναφορά στην ενιαία υγεία. Αυτό λίγο μέσα στην πανδημία πήγε πίσω. Πρέπει οι φορείς, τόσο η κτηνιατρική για παράδειγμα, που είναι για την δημόσια κτηνιατρική υγεία, όσο η Διεύθυνση Γεωργίας και το περιβάλλοντος, για το περιβάλλον, όσο και το Υπουργείο Υγείας για την υγεία, να κάτσουν και να φτιάξουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ενιαία υγεία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλήσατε και άκουσα πριν με τον κύριο Μπαρητάκη για τη λειψιδρία. Έχει άμεσες επιδράσεις στη δημόσια υγεία. Είτε αυτό λέγεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, είτε λέγεται κουνούπια. Άρα μόνο με κοινή και διατομεακή συνεργασία και εθνικό σχέδιο δράσης μπορούμε να δώσουμε λύση. Και σε αυτό το κομμάτι η Περιφέρεια Κρήτης μετέχει σε φόρουμ και θα κάνει δράσεις που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση. Ήδη χτες είχαμε κάποιες συναντήσεις. Άρα θεωρώ ότι ως Περιφέρεια δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.
Αυτό, είμαστε βέβαιοι.
Παρά το ότι καταγράφουμε αυτό το θλιβερό, αυτά τα ποσοστά που δεν τιμούν τη χώρα, που δεν έχει βέβαια καμία σχέση εμείς ως Περιφέρεια, αλλά συμμετέχουμε στις καμπάνιες και στην εκπαίδευση.
Μια χώρα είμαστε έτσι, αλλιώς, ναι.
Ακριβώς.
Μας παίρνει όλη την πόρα, κύριε Βουβάδη.
Ακριβώς. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Αυτά σε γενικές γραμμές υπόθηκαν, νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Σοβαρότατα.
Και από τη στιγμή που γίνεται, ξέρετε, πάντα ακόμα και στις απλές επιχειρήσεις τροφίμων, όταν έρχεται μια εξωτερική επιθεώρηση πέραν από την εσωτερική, τα βλέπει με άλλο μάτι, τα βλέπει, γιατί το δικό μας μάτι μπορεί να έχει συνηθίσει και να έχει εξοικειωθεί λίγο με την κατάσταση. Ήρθε τώρα αυτή η επιτροπή και ταρακούνησε πάλι τα νερά. Και νομίζω ότι πρέπει η πολιτεία να πάρει άμεσα μέτρα, έτσι, για να δώσουμε λύση και να μην. Και τουλάχιστον να κατέβουμε στα ποσοστά αυτά. Δηλαδή να πάμε κι εμείς, είμαστε στο 50 τόσο στην κατανάλωση, να πάμε, αν όχι στο 30, να πάμε στο 40, να μην μένουμε εκεί στάσιμοι, γιατί υπάρχουν ανά τετραετία γίνονται αυτές, ονομάζονται μελέτες σημειακού επιπολασμού αυτών των νοσοκομειακών λοιμόξεων. Δυστυχώς τις προηγούμενες δύο άλλες τέτοιες έρευνες είμαστε σταθεροί. Μπορεί στην πανδημία να μην ανέβει, και που είναι κάτι θετικό, η αντιβίωση των αντιβιωτικών.
Τώρα δηλαδή τελευταία χαλαρώσαμε πάλι,
Όχι. Δεν κατεβαίνει όμως. Δεν ανέβει και μεν.
Ήμασταν σταθεροί. Ναι.
Παρά το ότι είχαμε μια πανδημία που, εντάξει, καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο κρίσης είχαμε για τη δημόσια υγεία. Παρά τα αυτά δεν ανέβηκε η κατανάλωση.
Όμως
ξαναλέω ότι αυτό το ταρακούνουμε της Επιτροπής από το ECDC πρέπει όλους μας να μας το ρυθμίσει και τώρα που περνάνε και αυτές οι εβδομάδες και οι μέρες ευαισθητοποίησης να συνεχίζουμε να κάνουμε δράσεις για να δώσουμε λύση.
Μια χαρά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ. Μια άλλη μέρα θα μιλήσουμε βεβαίως για τους ελέγχους στα αγορά, γιατί πάμε στην τελική για τα Χριστούγεννα και τις εορτές. Να δούμε πού βρισκόμαστε, έτσι.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.